jesi li izgubljen ili spašen? Draga braćo i sestre, ja očekujem povratak Isusa Krista u našoj generaciji. Naravno da su ovo već i drugi rekli, ali još nikada nisam vidio tako jasne znake kao danas. Kuda god idem, bilo to Japan, Južna Amerika, Sjeverna Amerika, Europa, vidim da živimo u vrijeme u kakvom su ljudi živjeli prije potopa. Svuda nevjera, nemoralnost, bezakonitost na svakom području svijeta. Vjerujem da će to i za našu crkvu biti veliko iznenađenje kad se odjedanput iznenada otvori nebo i Isus bude bio tu. Mnogi će reći, pričekaj trenutak, ovaj se znak još nije ispunio. Gospode, pričekaj još, jer ova dva i tri znaka se još nisu ispunila. On će im odgovoriti, žao mi je, ali svi znaci su se ispunili, samo na drugačiji način nego što si to ti očekivao. Vrlo malo ih je bilo spremno za veliki potop koji je prorokovao Noje. Vrlo malo ih je bilo. Vrlo malo ih je bilo spremnih pred uništenje gradova Sodome i Gomore. Vrlo malo ih je bilo pripremljenih za prvi Isusov dolazak. U Isusovoj priči o kradljivcu, koji je iznenada došao po noći, naglasio je time Isus tajno držanje vremena. Rekao je, zato budite i vi gotovi, jer u onaj trenutak u kojem ne mislite, doći će sin čovječi. U priči o nevjernom sluzi rastumačio je Isus kako taj sluga nije vjerovao da će mu gospodar uskoro doći. Govorio je, moj gospodar još dugo neće doći. Radi toga je postao površan, nepromišljen i svoje vrijeme trošio za jelo, piće i nemoral. Gospodar toga sluge istog dana došao i to kada ga sluga nije očekivao. Došao je u trenutku koji sluga nije znao. U Evanđelju po Luci u 25. poglavlju od 1. do 13. retka. Čitajući vidimo da su ova dvije grupe pametnih i ludih djevojaka znale da će jednog dana doći mladoženja, ali točno vrijeme dolaska im nije bilo poznato. Gospod je ove oba dvije priče završio riječima. Stražite dakle, jer ne znate ni dan ni sat kad će doći sin čovječi. Vjerujem da ćemo mi svi biti iznenađeni. Razlika će biti samo u tome što će polovina nas biti iznenađena i spremna, a druga polovina nas će biti iznenađena i nespremna. U prvoj poslanici Solunjanima 5, 1 i 2 objasnio nam je apostol Pavle. Nije potrebno, braćo, da vam pišem za dan i sat kad će Gospod doći, jer vi dobro znate da će doći kao lopov po noći. Dobro je znao da u njegovo vrijeme neće biti Kristov dolazak, jer govorio je o velikom otpadu koji će doći za 560 godina. Povratak Gospoda će iznenaditi, strašno iznenaditi većinu ljudi. Ima dvije točke na koje se moramo koncentrirati i za koje se moramo pripremiti. To su Kristov povratak i istražni sud. Istražni sud je već u toku i to od 1844. godine prema Danielu 7:8 i Otkrivenju 14:7. Nedavno sam čuo, nisam još u to sasvim siguran, da su dvojica Amerikanaca iz Kansas City-a prije nekoliko mjeseci pronašli kovčeg zavjeta u državi Jordaniji. Kad sam o tome istraživao, našao sam zapisano od sestre White koja je naglasila da ako se to dogodi, da će to biti znak kako je nebeski sud započeo suđenje živim ljudima. Od 1844. godine se sudilo mrtvima, a sada sud započinje sa nama. Da li smo spremni? Nakon što se svaki čovjek na zemlji odlučio ili da sa Kristom i njegovom naukom živi na zemlji, ili da živi bez Krista i bez njegove nauke, vratit će se Gospod na zemlju. On čeka da svaki od nas donese svoju odluku. Kako možemo to dokazati? Kako možemo dokazati da smo donijeli svoju odluku? Našim načinom života. I kad se svaki odlučio, mi ne znamo kada će se to dogoditi, tada će on doći. Tako to ja gledam. Zato ti kažem, zato te pitam, jesi li izgubljen ili si spašen? S obzirom na istražni sud i na Kristov povratak, morali bi biti trijezni, moramo se otrijezniti. Edenski vrt, to je bilo proširenje neba, to je bio jedan dio neba. Adam je bio jedan od Božjih sinova. Čovjek ima božansko porijeklo. Kroz svoj vlastiti izbor postao je pokvaren. Grijeh i đavo uništili su ljude. Ipak, u svakom čovječem srcu živi slaba mutna slika njegove prijašnje slave. Živi jedno slabo sjećanje na njegovo božansko porijeklo, jedna duboka čežnja da bude čist, pravedan i častan. Mnogi iz svojih rasa i svih nacionalnosti naroda biti će jednom na novoj zemlji, i to zato što su Isusa i njegovu nauku prihvatili i što su se prilagodili njemu i njegovom stilu života. Vjerujem da će se ovo u našoj generaciji dogoditi. Jedan primjer. Za vrijeme posljednjeg drugosvjetskog rata našao je jedan američki vojnik na napuštenoj cesti dvoje izgubljene djece. To je bilo u jednoj azijskoj zemlji. Uzeo ih je u svoj džip i rekao im, kad dobijem dopust, idem u Ameriku i povesti vas sa sobom. Posvojit ću vas i smatrati svojom djecom. I tako su s njim otputovali u Ameriku. On je živio u državi Ohio i tamo je djeci dao potrebno školovanje. Kao prvo, morali su tamo naučiti engleski jezik. Nakon nekoliko godina stiglo je jedno pismo od ambasade jedne azijske države. U pismu je bilo napisano da su roditelji ova dva dječaka godinama tražili svoje sinove i da su tek sada doznali da se oni nalaze u Americi. Pismo je otkrilo da su roditelji djece princ i princeza te azijske države. Nažalost, njihova zemlja se još uvijek nalazi u ratu i oni ne mogu da napuste zemlju da bi došli po svoju djecu. Pismo je bilo napisano sa puno ljubavi i ohrabrenja za djecu. Poslali su i novac kojim treba platiti školovanje, odjeću i hranu tih dječaka. Kad je rat bio završen, došlo je pismo sa radosnom vijesti da će njihovi roditelji uskoro doći u Ameriku po svoju djecu i odvesti ih kući. Da li si možemo zamisliti to očekivanje i uzbuđenje dječaka dok su očekivali dolazak svojih roditelja? Svaki dan im je stizalo pismo iz Azije koje je opisivalo život u njihovoj domovini. Stizali su mnogi darovi i novac. Jednog dana je stigao i telefonski poziv i dječaci su prvi puta mogli čuti dragi glas svojih roditelja. Obećali su svojim roditeljima da će ponovno učiti jezik njihove domovine koji su u međuvremenu sasvim zaboravili. Obećali su im da će stalno nositi šarenu nošnju, odijelo njihove domovine koje su im roditelji poslali. Time žele cijelom svijetu pokazati da žude za svojom domovinom. Kao ova dva dječaka, tako su i svi ljudi ovog svijeta izgubljeni. Oni sve dalje i dalje odlaze od svog očevog doma i prave domovine. Mi svi imamo svoje roditelje na nebu, to što je sveto trojstvo. Oni željno čekaju dan kada će moći doći po nas i odvesti nas kući. Sa iščekivanjem gledaju u susret djeci koja će doći. Da li si se pripremio? Da li si se pripremio za taj veliki dan? Da li si spreman da naučiš govor neba? Da li su tvoji razgovori, tvoje ponašanje, tvoj način života takvi da tvoji bližnji u tebi mogu prepoznati da težiš i čežnješ za jednom boljom zemljom, za nebeskom zemljom? Jevrejima 11.16. A sad oni teže za boljom, to jest za nebeskom domovinom. Samo novorođeni, samo duhovno nastrojeni muževi i žene mogu ići kući u nebo. Prije nego što nas nebeski Otac može doći i uzeti nas k sebi, moramo doživjeti pravu promjenu svog bića. Bog, koji je isto tako željan i uzbuđen kao i mi radi našeg povratka kući, ispoljava svoju veliku radost i svoje očekivanje na jedan prekrasan način. To sam našao zapisano u knjizi proroka Ezehijela, 36. poglavlje, 8. redak. Ovdje Bog daje novoj zemlji jedan nalog. Poslušajte to. A vi gore Izraelove, razgranjajte se, donesite rod narodu koji će uskoro doći. Ovaj se je nalog odnosio najprije na stari Izrael, a drugo na novu zemlju. Gospod ovdje kaže: moja zemlja treba da se pripremi za moj narod. Moje drveće neka bude puno ploda kao hrane za moj narod. Zašto? Zato što je njihov povratak kući vrlo blizu, jako blizu. Gospod kaže: ja ne želim prazne grane, hoću mnogo grana sa ukusnim plodovima, jer mi se vraćaju djeca. Da, Isus Krist nas čeka i želi da se njegova nova zemlja sada za nas priprema. On govori svim svojim anđelima. Njihov povratak kući nije daleko. Oni su već spremni da se vrate. Zar to nije uzbudljivo? Zar to nije krasno? Oni će uskoro doći kući. Sveto pismo kaže u poslanici Jevrejima 4.8. redak da Jozua nije doveo Izrael kući. Pročitajmo to. Jer da ih je Jozua uveo u počinak, ne bi Bog poslije toga govorio o drugom danu. To znači da Božja riječ izgovorena kroz Ezehijela 36.8. se ne odnosi samo na povratak Židova u Palestinu, nego da se odnosi i na novu zemlju, na naš povratak. A vi gore Izraelove, razgranjajte se i donesite rod narodu koji će uskoro doći. Ni Ezra ih nije doveo kući, jer su po povratku iz Babilona ostali pod vladavinom Perzije, Grka i Rimljana. Zato mislim da se vijest u Ezehijelu 36.8. na nas odnosi, da se to odnosi na naš povratak kući. Da li si spreman? Da li si spreman? Pomisao biti mrtav za svu vječnost me plaši. To je strašno. Pogledajte kakvu je cijenu platio Bog da bi nas od ovog strašnog posjetka sačuvao. Njegov život, krv Božja, to je bila cijena da ti ne umreš vječnom smrću. Šta je evanđelje? Prvo, priznaj da si osuđen na vječnu smrt zbog svojih grijeha. Već od svog rođenja si po prirodi griješnik. Griješnik si prije nego što si učinio i jedan grijeh. Rimljanima 3.10. Nema ni jednog pravednika. Rimljanima 3.23. Jer su svi sagriješili i izgubili Božju slavu. Grijeh te je rastavio od Boga. Izaija 59.2. Vaša bezakonja su otvorila ponor između vas i Boga vašega. Vaši grijesi su zaklonili njegovo lice od vas. Plaća za grijeh je vječna smrt. Druga Solunjanima 1:8-9. Isus Krist će se pojaviti u pratnji svoje anđelske vojske i plamenim ognjem osvetiti onima koji se ne pokoravaju radosnoj vijesti o našem Gospodu Isusu Kristu. Drugo, jasno moraš uvidjeti da moraš biti spašen od grijeha. Isus je u Evanđelju po Ivanu rekao, 3:3, zaista ti kažem, tko se odozgor ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstvo Božje. Ivan 1:12. A svima koji ga primiše, dade vlast da postanu Božja djeca, svima koji vjeruju u njegovo ime. Ti moraš postati novi čovjek. 2 Korinčanima 5:17. Ako je tko u Kristu, on je novo stvorenje. Staro je nestalo. Gle, novo je nastalo. 3. Priznaj da se sam ne može spasiti od grijeha. Tvoja vlastita pravda te ne može izbaviti. Pismo Titu. 3. i 5. redak. Tada nas Bog spašava, ali ne po našim djelima pravde, po našim pravednim djelima, koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu nas je spasio kupkom novorođenja i obnovljenja koje čini i objavljuje Sveti Duh. Tvoja djela vjere te neće spasiti. Efežanima 2:8-9. Milošću ste spašeni po vjeri, a to ne dolazi od djela vaših, nego je to Boži dar. Samo nas Isus Krist može spasiti. Djela apostolska 4:11-12. Ovaj Isus je onaj kamen koji ste vi zidari odbacili, a koji je postao ugaonim kamenom. Nema spasenja ni po jednom drugom, jer je pod nebom ovo jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti. 4. Vjeruj da je Isus Krist umro za tvoje grijehe. Smrt Isusova je platila kaznu za grijehe. 1 Petrova 2:24. On je naše grijehe na svom tijelu uznio na križ, da mi budemo oslobođeni od grijeha, da smo umrli grijehu i da možemo živjeti u pravednosti. Kroz njegove ste rane, kroz njegove ste patnje ozdravljeni. Isusova krv čisti sve grijehe. Efežanima 1:7. U Kristu imamo izbavljenje krvlju njegovom, naime oproštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. Isusovo uskrsenje nam je pribavilo vječni život. 1 Korinčanima 15:20. Ali sad, Krist je uskrsnuo od mrtvih, on je prvenac umrlih. Njegovim uskrsenjem mi imamo vječni život. 5. Prihvatiti Isusa kao svog izbavitelja od grijeha. Djela apostolska 16:31. Vjeruj, to znači imaj povjerenje, ovo bi bolje zvuči, jer i đavo vjeruje da je Krist umro na križu. On je bio tamo, sve je vidio. Da li si spašen? Dakle, riječ vjeruj trebalo bi da glasi, imaj povjerenje u Isusa Krista, tada ćeš spasiti sebe i svoj dom. Zatim traži od Gospoda da ti oprosti tvoje grijehe. Izaija 1:18. Ako su vaši grijesi kao crvac, biti će bijeli kao snijeg. Ako budu crveni kao purpur, biti će bijeli kao vuna. Djela apostolska 3:19. Pokajte se i obratite se da bi vam bili vaši grijesi oprošteni i da budu izbrisani. Moli Boga zato da te spasi. Rimljanima 10:13. Svaki koji sazove ime Gospodnje, spasit će se. Eto, tako jednostavno je evanđelje. Tako jednostavno to svijetu moramo i rastumačiti, Uz to moramo uvijek govoriti o primjerima, kao što je to i Isus činio. Evo jednog izvještaja iz 18. stoljeća. U ono su doba mnogi ljudi putovali u Ameriku i tamo nastavili živjeti. Bio je jedan čovjek koji je vozio kola sa svoja dva konja. Sva njegova imovina se nalazila u kolima, koja je bila pokrita sa velikom ceradom. Bilo je ljeto i velika vrućina. Dugo se je vozio kroz visoku travu ogromne stepe na sjeveru Amerike. Kad je od umora i vrućine zaspao, konji su dalje išli vukući kola. Nešto prije zalaska sunca se je probudio i na svoj užas primetio pred sobom u daljini od oko 3 kilometra visoki zid plamena. Okrenuo se na lijevo, ali i tamo je sve bilo u plamenu. Okrenuo se na desnu stranu, ali i tamo je gorila osušena trava stepe. Pogledao je natrag, ali i iza njega je bila vatra. Nije bilo mjesta, nije bilo puta kojim bi mogao izbjeći vatru. U tom je trenutku primijetio na putu 2 komadića drveta. Žurno je sišao sa kola, uzeo ta 2 komada drveta i snažno ih počeo trljati jedan od drugi. Napravio je vatru. Otišao je u daljinu od oko 30 metara od kola i tamo u krugu oko sebe napravio vatru. Tada je tu vatru opet ugasio. Sada je dovezao kola sa konjima unutar toga kruga. Ubrzo je gorući plamen stepe došao do izgorenog kruga i tu se zaustavio i otišao dalje. Zašto? Zato što vatra ne može više da gori tamo gdje je već gorila. Šta hoću ovim da kažem? Čovjek koji sada stoji u podnožju križa, on stoji na mjestu gdje je već gorila vatra. Tu je već bila vatra i on više ne može da bude spaljen od gnjeva Božjeg. Ali svaki koji odbije, to jest odbaci Isusov križ, biti će spaljen od te vatre. Razlog zbog kojeg je došao Sin čovječi k nama prije 2000 godina je bio taj, da on uzme vatru gnjeva Božjeg na sebe, ali postavio nam je uslov, a to je da ga vjerujemo, da u pokajanju dođemo k njemu u jednostavnosti jednog djeteta. Hajde da pročitamo onu fantastičnu rečenicu u proroku Ezekijelu 16.6. Ja prođoh kraj tebe i vidjeh gdje se valjaš u svojoj krvi. Dok si bila u svojoj krvi, rekao sam ti, živi. U krvi tvojoj ti rekoh, živi. On je platio kaznu koju smo mi trebali platiti. To je krasno. On plaća naše grijehe, a to je opravdanje. On se i za naše slabosti pobrinio kroz svog svetog duha, a to je posvećenje. Zar da ga radi toga ne ljubimo? Zar da ga radi toga ne ljubimo iz svojega srca i zar da ne kažemo to svakom čovjeku kojeg susrećemo u životu? Ja se ne usuđujem da te istine zadržim samo za sebe. Ne usuđujem se da to zatajim pred ljudima sa kojima zajedno stanujem u gradu New Canaan. Tamo me svi znaju. Zamislite si ovo. Isus dolazi, a jedan moj susjed mi kaže, Emilio, sada ću biti spaljen i mrtav za vječnost, a ti si ovdje živio 17 godina i nisi imao hrabrosti da dođeš u moju kuću i da mi kažeš te istine. Ti si kukavica. Ako mi i jedan čovjek bude ovo mogao reći, tada niti ja neću moći ući u nebo. Zašto? Gospod će mi reći, Emilio, ako ti moju ljubav nisi pokazao ovom svijetu, ako ti nisi imao hrabrosti ići jednom takvom čovjeku i reći mu istinu, tada nisi ni spreman da živiš na nebu sa anđelima i onim ljudima koji nisu pali. U nebu će biti samo jedan zakon, a to je zakon ljubavi. Ti, Emilio, to nemaš. Da, ti si dobro propovjedao, ali to ništa ne znači, jer samo propovjedati o Bogu ne znači ništa. Mi moramo voliti, moramo voliti kao što Bog voli. Sve bližnje moramo voliti, crne i bijele, to je sve jedno. Ovo pokazuje našu ljubav prema Bogu, a ne propovjedi. Meni se neće suditi po mojim propovjedima i po kazetama koje vi rado imate, nego će mi se suditi po tome da li ja i živim tako kako propovjedam. To će se na sudu ispitivati za mene. Ja bih se stidio ići u susret Kristu sa dobrodošlicom, a da moji susjedi idu u pakao. Naš Gospod nam je dao jedno fantastično obećanje. Rekao je, ja vas nisam samo opravdao, ja vas nisam samo posvetio, ja vas nisam samo proslavio, nego vi možete sa mnom sjediti na mom prijestolju, vi možete sa mnom vladati cijelim svemirom. To znači da ćemo mi, koji smo bili posljednji, da ćemo biti prvi. Mi ćemo imati više vlasti i veće odgovornosti nego oni koji nisu nikada sagriješili. To je tajna Božje ljubavi, zato i dozvoljava da prolazimo kroz teška iskušenja, sve samo zato da bi nas pripremio sebi. Mi ćemo biti kraljevi i svećenici. Ovo je čak i Samuel znao. U svojoj prvoj knjizi u drugom poglavlju 8. redak je napisao: On podiže slabog iz praha, to smo mi. On uzvisuje siromaha, to smo mi, da ih posadi sa knezovima i da ih postavi na počasna mjesta i da im da nasljeđe prijestolja slave. Ti i ja smo nasljednici prijestolja Božeg. To je njegov plan. A šta je odgovor tvoj na to? Sa ovakvim izgledima budućnosti lako je okrenuti leđa grijehu. I svijetu je lako okrenuti leđa, i sebi samom okrenuti leđa, jer smo mi sami sebi najgori neprijatelji. Ne đavo, ne demoni, ne ljudi, mi sami sebi. Zato je naš Gospod i rekao, ako me hoće slijediti, uzmi križ svoj, odrekni se sebe, to znači umri svaki dan svom ja. Ovo je najteže, sve drugo je lako, lako je dvostruko plaćati desetak, lako je vjerovati da je istražni sud počeo 1844. godine, ali svaki dan iz minute u minutu umirati svom ja, to je teško. Zašto? Zato što mi sebe volimo. Strašno je to. Mi ne želimo umrijeti. Šta znači obraćenje? Šta znači predanje Kristu? Prvo, biti voljan njega primiti kao izbavitelja. On je na mjesto tebe umro. Drugo, voljan biti prihvatiti njega kao gospoda. Na ovom se spotiču mnogi kršćani i otpadaju od istine. Izbavitelj, to je divno. Gospodar, čekaj malo, pa ja sam hoću da budem gospodar svog života. Zar netko drugi da meni zapovijeda? Ne, nikada. Da li si ga prihvatio kao gospoda? Znate li šta ovo znači? To znači da nemaš nikakovih misli i odluka bez da si se sa njim sporazumio. Kad sam sa 1200 evanđelista protestantskih crkava iz cijelog svijeta bio u Tajlandu na jednom zasjedanju, tada me je jedan događaj dotukao. Ispričat ću vam to. Među nama je bio prisutan i direktor Wheaton College-a dr. Amerding. Ovo je jedan od najboljih kršćanskih univerziteta u Americi. Ja sam tamo imao jednu čerku na studijama. Kad smo dr. Amerding i ja šetali ulicama, vidjeli smo jednu trgovinu štofova za muška odijela. Tu se može dati napraviti odijelo od najboljeg štofa za ukupno 20 dolara. U toj cijeni je i materijal i šivanje. Pošto znam da je doktor Amerding jako skroman čovjek i da ima samo jedno staro, tamno odijelo, rekao sam mu, neka si izabere dva odijela, a račun ću platiti ja. Čuo sam da on gotovo sav svoj novac koji zaradi daje misionarima. Dozvoli da ja platim račun, rekao sam. Pogledao me je i rekao, to je jako drago i lijepo od tebe, hvala ti, ali dozvoli mi da najprije idem u hotelsku sobu i da se u vezi toga pomolim. Pričekaj me ovdje. Čekao sam ga preko pola sata. Kad je došao, rekao mi je, Gospod mi je rekao da tvoju ponudu ne prihvatim. Taj novac daj, molim te, onoj dvojici propovjednika koji su došli iz Rusije. Oni su ovdje, a nemaju niti jednog dolara. Znam da imaju kod kuće i djecu. Daj njima taj novac. Kad mi je to rekao, okrenuo se i otišao. Ja sam toliko bio iznenađen da nisam uspio ništa reći. Još nikad u svom životu nisam doživio ovako nešto. Bio je to jedan čovjek koji ima samo jedno staro tamno odijelo, a kad sam mu ja htio pokloniti dva nova, rekao je, čekaj malo, moram se dogovoriti sa mojim gospodom. Tada sam ja rekao gospodu, ovako daleko ja još nisam stigao. Molim te, gospode, pomozi mi da budem kao doktor Amerding. To je čovjek koji se potpuno počinio Kristu. Shvatio sam zašto na njegovom univerzitetu kod svih predmeta prije početka nastave profesori govore po desetak minuta o Isusu, prije nego što počnu sa nastavom. Bio sam toliko puta prisutan i doživio sam to. Uvijek se počimalo sa riječima, gledajte što sam danas otkrio u Svetom pismu. I prije nego što je počeo predavati matematiku, fiziku, kemiju, istoriju, govorio im je tih nekoliko minuta o Isusu. Kad sam doktora Amerdinga upitao, kako si mogao naći takve profesore za svoju školu, odgovorio mi je, to je sasvim jednostavno. Kad preko novina oglasim da mi je potreba neki profesor, tada oni svi najprije dolaze k meni na razgovor. Ja svakom od njih postavljam pitanje. Recite mi, kako ćete u prvih 5 minuta nastave objasniti studentima Isusa? Kad mi odgovore, takvo pitanje nisam očekivao, jer sada još ne znam kako da prije kemije govorim đacima o Kristu. Tada mu kažem, hvala, možete ići, ali ako mi kandidat odgovori, to nije ni malo teško. Evo, ovako ću im to reći i prikazati na ovakav način. Tada mu kažem, u redu, primljeni ste. Da, ovako bi i mi trebali birati učitelje po našim školama. Tada bi možda imali jednu drugačiju omladinu. Treće, biti voljan sve griješne navike ostaviti. Ostaviti sve loše crte karaktera. Što je posvećenje? Posvećenje znači život po svemu onome što ti govori Sveti Duh. To je posvećenje. Posvećenje ne znači ponavljanje, 100% dupliciranje Isusovog života, jer to je nemoguće. On je imao bezgrešnu prirodu. Živjeti kao Isus ne može niti jedan čovjek, ali mi možemo po svemu onome živjeti po čemu nas savjetuje i vodi Sveti Duh. To znači da nikada ne smiješ reći ne kad ti Sveti Duh nešto govori ili pokaže. Ako ti pokaže jednu novu istinu, trebaš reći, hvala, uradit ću tako. Umjesto nedelje svetkovat ćeš subotu. Da, gospode, hoću. Svejedno je koliko će me to nevolja koštati? ne čitati nikakvu griješnu literaturu. Da, Gospode, neću upravljati svoje oči ni na lijevo, ni na desno. Kad vidim neku sliku, okrenut ću svoj pogled. To je posvećenje. Četvrto. Biti voljan sve nove istine koje nalazimo u Svetom pismu prihvatiti. Moramo dozvoliti Svetom Duhu da nam neprekidno uvijek novo i novo svačanje daje. Peto. Biti voljan primiti sve okolnosti života i to bez prigovora, biti bez ogorčenja prema Bogu i prema ljudima. Ostavimo svoje nepovjerenje da bi nam Krist na kraju mogao dati pobjedu. Mnogo je na zemlji takvih koji kad im nešto ne ide kako treba govore: ja sam ti uvijek bio vjeran, a ti si dozvolio da se meni ovako što dogodi. Tako ogorčen čovjek prekide sa crkvom i sa svim ostalim. Pa kako Bog može da izbavi takve ljude? Kako može da surađuje sa njima ovdje ili na nebu? To ne ide. Prijatelji moji, ja svakog dana govorim: mrtav sam svijetu i svijet je meni mrtav. To znači, svijet i ja nemamo nikakve zajedničke interese. Da li ste i vi umrli svijetu? Jedan novi primjer. Pretpostavimo da ideš doktoru na pregled. On ti kaže: ustanovio sam da u prsima imate jednu opasnu izraslinu. Moram vas odmah operirati i izvaditi izraslinu, inače ćete umrijeti. Duboko ću morati zarezati. Pretpostavimo da si pristao na operaciju. Tjedan dana prije operacije ideš u bolnicu. Oni te pripremaju, traže od tebe da potpišeš pristanak za operaciju, da potpišeš izjavu kako liječnika ne držiš odgovornim ako operacija ne bude bila uspjela. Ti primaš narkozu i spavaš. Oni te odvoze u operacionu dvoranu. Kirurg uzima svoj oštri skalper, nož, i otvara tvoje grudi. On vadi sve napolje što treba da bude izvađeno. To je predanje. Ti više u toj stvari nemaš ništa da kažeš. 100% si se predao kirurgu. Ona najbolje zna šta treba da bude učinjeno. Obraćenje se događa na sličan način. Ti kažeš: Gospode, imam jednu smrtnu bolest. Ona se zove grijeh. Ako odmah ne učiniš nešto, umrijet ću vječnom smrću. Ja sam voljan, Gospode, da ti se 100% predam. Radi sa mnom što hoćeš, a Isus Krist, veliki kirurg, će te operirati. On će ti sve tvoje grijehe oprostiti. On će te oprati svojom krvlju. On ti daje novorođenje. Daje ti jedan novi početak. On će te opravdati da može stajati pred Bogom kao da nikad nisi zgriješio. To opravdanje nećeš nikad izgubiti, osim ako izgubiš Isusa ili ako ljubiš grijeh. Inače će to opravdanje pokriti tebe do kraja tvog života. Ako nehotice griješiš, Isusova će te krv uvijek iznova oprati. Uvijek će te iznova oprati. Kao takav bit ćeš član Božje obitelji. Hajdemo dalje. Ovo su sve najvažnije stvari. Obraćenje. Šta je obraćenje? Mi smo sada robovi. Prije 150 godina, dok je u Americi bilo roblje, milioni robova. To je jedna sramota bila, ali tako je to onda bilo. Bio je jedan rob visok 1,86 m, razvijen, same mišice. Ali taj rob nije htio da radi za bijelca. Vlasnik mu jednog dana rekao: ja te više ne mogu dulje držati, kad nećeš da radiš, prodat ću te. Dok su stajali na trgu za kupoprodaju roblja, tada bi, kad god bi im neki bijelac pristupio, vidjeći tako jakog i snažnog roba, rob uvijek govorio, ne kupuj me, neću da radim za tebe. Svaki put je tako govorio. Jednom je neki bogati čovjek stao pred njega i rekao, hoću da kupim ovog roba. Ne kupuj me, ne kupuj me, neću da radim za tebe, povikao je rob. Kupljen si, odgovorio mu je bogataš, hodi za mnom. U svojoj koči je odvezao roba kući. Kad su stigli, rekao je, ti si sigurno jako gladan, hodi, idemo jesti. Odveo ga je u blagovaonicu ukrašenu kristalnim lusterom i lijepo postavljenim stolom. Njegova supruga, vrlo elegantno obučena, čekala ih je tamo. Rob je povikao, znam ja šta vi hoćete, vi bi htjeli da me sa ovim vašim postupkom privolite da vam radim. Nemojte misliti da ako smijem sa vama u ovoj blagovaonici jesti, da ću tada raditi za vas. To se neće dogoditi. Ja sam vam već rekao da ja neću da radim. Ali čovjek mu je blago rekao, molim te, sjedni i jedi sa nama. Kad su završili sa jelom, čovjek je rekao, ti si vjerovatno jako umoran. Da, umoran sam. Hodi za mnom, reče mu. Odveo ga je gore, gdje su bile sobe, i dao mu je najljepšu sobu koja je bila u kući. Rob se opet podsmjehnuo. Vi se nadate, ako ću u vašoj lijepoj gostinskoj sobi spavati, da ću biti voljan da radim za vas. Rekao sam vam da neću da radim za vas. Tada je čovjek izvadio iz džepa papir i rekao, gledaj, ja sam danas za tebe platio visoku cijenu, ali ja sam kupio tvoju slobodu. Ti više nisi rob. Uzmi ovaj papir, ti si slobodan. Možeš izlaziti iz kuće kad god hoćeš, samo te molim da nam ne odeš zauvijek. Gledaj, prije 6 mjeseci smo u jednoj tragičnoj nesreći izgubili našeg sina. Umro je. Htio sam da ti zauzmeš njegovo mjesto u ovoj kući, da budeš moj sin. Suze su potekle u očima toga roba. Kleknuo je na svoja koljena i rekao, oče, ostatak svog života ću rado raditi za tebe. To je obraćenje. Isus je dao svoj život, platio je najveću cijenu da bi nas oslobodio, a sada ti kaže, da li si voljan da mi budeš poslušan? Da li si voljan da ja budem tvoj gospod? Naravno, da padamo na svoja koljena i kažemo, gospode, od srca ću činiti sve što hoćeš, iz ljubavi prema tebi sve ću činiti. Zašto hoćete da služite grijehu i da služite neprijatelju Božjem, ako možete dobiti vječni život? Ja se molim za jedno veliko probuđenje po cijelom svijetu, prije nego se zatvore vrata. Molim se, daj cijelom čovječanstvu još veću milost. Ti si Bog milosti. Učini nešto veće, nešto što još nisu čuli. Vjerujem da će to i učiniti. Da, vjerujem da će to učiniti. Kad je grijeh ušao u naš svijet, tada se je neizostavno susreo sa Božjom milošću. Ellen White kaže u knjizi Odgoj djece, strana 188. Kristova milost je jedino sredstvo protiv zla, to je jedino očuvanje od zla. U Rimljanima poslanici 5.20 se opisuje igra i protuigra grijeha i milosti. Tamo gdje je grijeh, umnožila se milost, prebogato se ispoljila. Ali oni koji su prihvatili Isusa Krista kao izbavitelja, koji su prihvatili njegove uslove spasenja, istodobno su osjetili i veću snagu milosti koja daje pobjedu nad grijehom, pobjedu nad nama samima, pobjedu nad našom griješnom prirodom. U Evanđelju po Ivanu 14.6 kaže Isus, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi ka Ocu osim kroz mene. Ako se ti i ja predamo Isusu Kristu, On nas može toliko promijeniti da smo tada ti i ja put, istina i život u ljudskom smislu. Mi ćemo biti ljudska kopija Isusa Krista. A kako? Kroz princip Isus u meni, ja u Isusu. Ja u Kristu, to je uračunata pravda. Isus u meni, to je dodijeljena pravda. Ivan 1.16. Od njegove punine smo svi primili milost za milošću. Ovaj tekst milost za milošću ukazuje nam ubrzano povećanje, jačanje. Razlika je u mjeri količini milosti koju će ljudi primiti. Efežanima 3.19. I upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju da budete ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga. Ispunjen biti sa puninom Božjom, ti i ja, to znači punina izvan svakog proračuna. Ima jedan rast iz vjere u vjeru. Rimljanima 1.17. Jer će se Božja pravednost u njemu otkriti iz vjere u vjeru. Ima i rast iz snage u snagu. Psalam 84.7. Snaga im raste od časa do časa. To znači da mi kršćani postajemo sve snažniji i snažniji, sve dok se nećemo pojaviti pred Bogom. Mi idemo iz slave u slavu. 2 Korinčanima 3.18. Svi mi koji otkrivena lica odražujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se time u njegovo obličje iz slave u slavu, kao što to od Gospodnjeg duha dolazi. Prekrasno. Dakle, početak ovog svega je milost, a kraj ovog svega je slava. Najljepše u tome je to što će ta milost biti dana svim ljudima. Neće ona biti dana samo nekima, nego svima. Titu 2.11. Božja milost se pokazala koja donosi svim ljudima spasenje. Nijedan čovjek ne mora ići đavolu. Nijedan čovjek ne mora ići u pakao. Pakao je bio pripremljen đavolu i demonima, a ne ljudima. Tragično je to što mnogi ljudi ne prihvaćaju Božju milost. Mnogi ju ne prihvaćaju. Još bolje rečeno, oni ju zloupotrebljavaju. Zloupotrebljavaju Božji način spasenja. Oni rado hoće da prime od Boga oproštenje grijeha, ali neće njegovu snagu da prime da bi pobjedili grijeh. Znate li šta ja vjerujem? Ja vjerujem da zato što većina od nas adventista neće biti spašena, neće biti razlog to što nešto teološki ne razumijemo, na primjer, što nismo potpuno shvatili Kristovu pravdu ili 144.000. Ne, neće to biti razlog. Mnogi od nas će biti spaljeni zato što ljube grijeh. To je naš problem, a ne teologija. Rado hoćemo prihvatiti od Boga oproštenje grijeha, ali ne i snagu da grijeh pobjedimo. To nije onda milost, nego je to nemilost. Efežanima 4.7. A svakom pojedinom od nas dana je milost po onoj mjeri po kojoj je Krist htio dati svoj dar. To znači da jedan čovjek ima sposobnost da primi od njegove milosti 1 decilitar. Jedan drugi je sposoban da primi 1 litru, drugi opet 100 litara, neki i 1000 litara. Zato glasi moja molitva svako večer: Gospode, utrostruči moju sposobnost prihvaćanje Tvoje milosti. 7. biblijski komentar, stranica 992. njegova uračunata milost i sila daje se svima koji ga u vjeri prihvaćaju. Treća knjiga svjedočanstva, strana 324. Naša jedina sigurnost je biti zaklonjen Božjom milošću. Knjiga sa gore blaženstva, strana 206. Mi možemo postati kao Isus i On će to na svima učiniti koji neće svoju odbijajuću volju ispreprijećiti i kroz to odbiti njegovu milost. Hajde da vidimo kako je ta božanska milost djelovala u životu nesvetih, u životu griješnika. Božja tajanstvena milost prema griješniku koji se kaje u potpunosti mijenja njegov život. Uzmemo kao prvo Ninivu. Ovo je moj prvi primjer. Jona 3:6-9. Kad je vijest doprla do kralja Ninivskog, on ustade sa prijestolja, skide plašt sa sebe, odjenu se u kostrijet i sjede u pepeo. Tada se po odredbi kralja i njegovih velikaša oglasi i objavi u Ninivi. Ljudi iz toka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da vodu piju, nego i ljudi iz toka da se pokriju kostrijeću i da glasno zazivlju Boga. I da se svatko obrati sa svojeg zlog puta i nepravde koju je činio. Tko zna, možda će se povratiti Bog i smilovati se. Možda će odustati od ljutog svog gnjeva da ne izginemo. To je pokajanje. Kralj Asirski je naredio da svi ljudi i sve životinje moraju postiti. To je bilo jedno pokajanje kakvog nikad do sada nije bilo. Možda vam to izgleda djetinjasto i smiješno, pustiti životinje da poste, ali Bog je to gledao kao pravo pokajanje. To je bilo djelo Božje milosti. Drugo, Korej i njegovi sinovi. 4. Mojsijeva 26:10-11. Zemlja je rastvorila svoju utrobu i progutala ih zajedno sa Korejom. Ali sinovi Korejevi ne izginuše, kaže Sveto pismo. Roditelji su poginuli, ali ne i njihova djeca. Zašto? Zato što su se sinovi izdvojili od svojih roditelja i rekli, žao nam je oče i majko, ali mi ne vjerujemo u vašu stvar. To je bilo djelo Božje milosti. Sinovi Korejevi su postali veliki pjevači. Vi možete čitati njihove pjesme hvale u psalmu 84, 85, 87 i 88. Treći primjer je kralj Ahab, prva knjiga kraljevima 21, 27, 28 i 29. Kad je Ahab čuo te riječi, razdrio haljine svoje i stavi kostrijet na tijelo. Postio je i u kostrijeti spavao. Hodao je okolo tiho jecajući, tada dođe riječ gospodnja Iliji Tezbičaninu. Jesi li vidio kako se Ahab predamnom ponizio? Zato što se tako ponizio predamnom, neću pustiti zla za njegovog života. Jedan zao i pokvaren kralj bio je stvarno pun pokajanja i dobio je Božju milost. Četvrti primjer, kralj Manasija, druga knjiga dnevnika 33, 9, 11 do 13, 15 i 16. Manasija je zaveo Judejce i Jeruzalemce, te su radili još gore nego narodi, što ih je Bog iskorijenio pred sinovima Izraelovim. A kad se našao u nevolji, počeo se moliti za milost Bogu svom, ponizivši se pred Bogom otaca svojih. Molio se i Bog mu se smilovao, te je uslišao njegovu molbu. Vratio ga je u Jeruzalem u kraljevstvo. Tada je Manasija spoznao da je Gospod Bog. Evo opet jednog kralja koji je iskreno okajao svoje grijehe i sa radošću primio Božju milost. Peto, to je razbojnik na križu. Luka 23.42. Isuse, sjeti me se kada dođeš u svoje kraljevstvo. On je molio Božju milost, dok je drugi razbojnik odbacio Božje milosrđe time što se je nečkao da se pokaje za svoje grijehe. Šesto je apostol Pavle, 1. Timoteju poslanica 1.15. Sigurna je riječ Božja, zaslužuje da ju svi prihvate. Isus Krist je došao na svijet da spasi griješnike, među njima sam ja prvi. Pavle je prihvatio Božju milost. Sedmo. U knjizi proroka Ezekijela 33, 13 do 15 čitamo princip Božje milosti. Ako kažem pravedniku živjet ćeš, a on se pouzda u svoju pravednost i stane činiti nepravdu, zaboravit ću svu njegovu pravednost i on će umrijeti zbog nepravde što ju je počinio. Ako kažem bezbožniku umrijet ćeš, a on se odvrati od grijeha svojega i stane raditi po zakonu i pravdi, te vrati zalog, plati oteto i stane živjeti po zakonima života, ne čineći bezakonje, tada će živjeti, neće umrijeti. Osmo. To je kralj Nabuhodonozor. On je još jedan primjer čovjeka koji je živio u strašnom grijehu, a kada se pokajao za svoje grijehe, tada je primio Božju milost. Braćo, nijedan čovjek ne može tako duboko pasti da ga Krist ne bi mogao spasiti. Zato vam i kažem, dokle god je jedna nepravedna i nespašena osoba živa, vi treba da se za njezinu promjenu molite, vi treba da se nadate da radite na tome sve dokle god ta osoba ne umre. Nikada nemojte ostaviti nadu. A sada da pogledamo drugu stranu Božje milosti. Božju milost se može odbaciti, zapostaviti. Prvi primjer, to je Ezav, poslanica Jevrejima 12, 16 i 17. Budno pazite da tko ne postane bludnik ili bezbožnik poput Ezava, koji za jedno jelo prodade pravo svog prvorodstva. Znate li da je kasnije, kad je htio dobiti blagoslov, bio odbačen jer nije našao mogućnost za promjenu odluke, iako ju je sa suzama tražio? Drugi primjer je kralj Saul. Taj kralj je u svojoj mladosti bio stvarno obraćen, postao je novi čovjek. U 1. Samuelovoj knjizi 10.9, ali je kasnije u svom životu potpuno otpao od Boga. 15. poglavlje 24. Propao je, izgubljen bješe, sam si je uzeo život. Treći primjer, Juda. Evanđelje po Mateju 27.3-5. Juda se igrao Božjom milošću sve dok ju nije izgubio. Sljedeći primjer, kralj Ozija, Judin kralj. Druga dnevnika 26, 16 i 20. Kralj Ozija je ostao gubav sve do svoje smrti. Zašto? Zato jer je znao šta radi, prekršio je Božje zapovijesti i u crkvi je prinosio žrtve koje su bile dozvoljene samo svećenicima da to oni čine. Svi ovi ljudi koje sam spomenuo prihvatili su Krista, ali nikada nisu svoje unutarnje biće predali Isusu. Oni ga hoće kao spasitelja, ali ne i kao gospoda. Šesta knjiga svjedočanstva, strana 484. Ako netko nebeske darove koje je primio dade drugima, tada on pravi mjesto za svježu rijeku milosti i istine Božje, koja će teći iz živoga izvora u njegovu dušu. Ali oni, čiji se život sastoji u tome da samo za sebe zadrže sve, a da drugima to nikad ne daju, uskoro će izgubiti blagoslove. Izgubit će sposobnost da ih zadrže. Zato je apostol Pavle rekao u prvoj poslanici Korinčanima 15, 9 i 10. Ja sam uistinu najmanji među apostolima, budući da sam progonio crkvu Božju. Milošću sam Božjom ono što jesam, a milost koju mi je Bog dao nije bila bez uspjeha. Naprotiv, trudio sam se više nego oni svi, ali ne ja, nego milost Božja koja mi je bila dana. Danas, sutra, da li ćemo prihvatiti Božju milost i raditi zajedno sa Isusom Kristom, ili ćemo odbaciti njegovu milost, ili ćemo tu milost zloupotrebljavati? A ako vi tu milost zloupotrebite i ne dozvolite da vas Gospod promijeni, ako se međusobno borite, ako se sa tim poigravate, tada mi vas je jako žao. Bojim se za vas. Ne igrajte se sa milošću Božjom. Amen.